Qalam bir FM'da yangiliklar ketma-ketligi. Bugun 11 sentyabr kuni Farg'ona vodiysi viloyatlarida zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Seysma prognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Unga ko'ra, tonggi soat 06:54 da Farg'ona viloyatida Farg'ona shahrida chuqurligi 5 kilometrda 4.5 magnitudali zilzila bo'lgan. Andijon va Namangan viloyatlarida esa yer silkinishi 2-3 balni tashkil etgan. Zilzila kuchi Farg'ona viloyatining bir nechta tumanlarida 4 balgacha, Andijon viloyatida 2-3 bal, Namangan viloyatida esa 2 balgacha sezilgan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalamroq saytida.